Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 25 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët e Bosnjës sot e kanë filluar votimin në referendumin kundër thënës. Edita Tahiri thotë se dialogu Kosovë-Serbi duhet të përshpejtohet dhe të përfundoj me njohjen reciproke. Ban Ki-moon është i tmerruar me përshkallëzimin ushtarak në Alepo të Sirisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Bosnjës sot e kanë filluar votimin në referendumin e kundërthënës lidhur me festën kombëtare, duke e injoruar vendimin e gjykatës më të lartë në Bosnjë-Hercegovinë dhe presionin perëndimor për ta anuluar këtë proces, i cili rrezikon ngritjen e tensioneve etnike në këtë vend të ndarë ballkanik, raporton agjencia Reuters. Në referendum votohet nëse data 9 janar do të shënohet si ditë shtetësisë në Republikën Serbe, aktualisht të pjesë e Bosnjës. Vendvotimet në rajonin e dominuar nga serbët e Bosnjës janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19:00. Organizuesit e referendumit thonë se rezultatet e para preliminare mund të priten brenda 48 orësh. Gjykata kushtetuese e Bosnjës me sedinë në Sarajev ka vendosur se kjo ditë do të jetë ilegale, pasi koincidon me festën fetare ortodokse serbe dhe në këtë mënyrë diskriminon muslimanët bosnjak dhe kroatët katolik që jetojnë në Republikën Serbe. Kjo gjykatë po ashtu ka vendosur që të mos lejohet referendumi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është i tmerruar me përshkallëzimin ushtarak alarmues në Alepo të Sirisë, ka thënë mbrëmës dhënës i tij Stefan Dujarić nëpërmjet një kumtese. Prej shpalljes para dy ditësh të ushtrisë siriane për ofenzivë për ta marrë pjesën lindore të Alepos, ka pasur raporte të përsëritura për sulme ajrore me involvimin e armatimit të zjarrdhënës dhe municionit të avancuar, siç janë bombat kundër bunkerve, thuhet në kumtesën e zëdhënësit të Dujarić. Për sulmet më të reja në Alepo është raportuar dje, derisa ushtria sirise mbështetur nga Rusia ka depërtuar në pjesën veriore të qytetit gjatë ofenzivës së saj për ta rimarr kontrollin në hapësirat ku tash gjenden kryengritësit. Kjo ofenzivë më e re është lansuar pasi javën e kaluar u shkatërrua armpushimi. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se supaku 45 vet, në mesin e tyre 10 fëmijë, janë vrarë dje në pjesën lindore të Alepos. Konsiderohet se mëse 300.000 njerëz janë vrarë në konflikte në Siri, ndërsa miliona të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se i dyshuari për të shtënat të vdekje prurëse në një qendër tregtare në qytetin Burlington të shtetit Washington është zënë. Zëdhënës i policisë në Washington, Mark Francis, tha mbrëm vonë se është zënë personi Arkan Cetin, 20 vjeçar, banor në Oak Harbor në Washington. 5 vet janë vrarë kur personi armatosur ka hapur zjarë vonë në mbrëmje më 23 shtator brenda një qendre tregtare në Burlington, që është 100 kilometra në veri të qytetit Seattle. Pas të shtënave, policia pat filluar një kërkim masiv. Motivi për këtë incident të tragjik është i paqartë, por autoritetet thanë se nuk ka indikacione se ky ishte një akt terrorist. Dy oficerë të policisë janë plagosur nga një eksplodim i fuqishëm në qendër të kryqytetit të Budapest në Hungari. Policia tha sot se nga ky eksplodim që ka ndodhur mbrëm vonë, janë plagosur dy policë që ishin duke patrulluar në këmbë. Kjo hapësirë është bllokuar dhe policia po zhvillon hetime për këtë shpërthim. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Faza përmbyllëse dialogut me Serbinë po shihet në mënyra të ndryshme nga zyrtar qeveritar dhe analist politik. Derisa ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri thekson se dialogu duhet të dinamizohet dhe rrumbullaksohet me njohjen reciproke të dy shteteve, analisti Naim Rashiti konsideron se deri në përfundimin e dialogut do të paraqitet nevoja për marrëveshje të reja. Kronike Ziadin Gashit.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bisedimet duhet të intensifikohen në mënyrë që të hapet edhe kapitulli me temat përmbyllëse.
Duhet të dinamizohet dialogu dhe duhet të jetë më i shkurt, të përfundoj më shpejt dhe jo të përfundoj siç disa e mendojnë në kohën kur vje që dyja shtetet të antarësohen në Bashkimin Evropian. Pra ne mendojmë që dialogu mund të ketë sukses vetëm nëse do të jetë i dinamizuar dhe të rrumullaksohet me një proces të njohjes reciproke mes dy shteteve.
Ndërkohë në opinionet e tyre, analistët politik mendojnë se bisedimet do të sillen si rezultat edhe disa marrëveshje. Për faktin se Serbia është një hap përpara Kosovës në procesin e integrimit evropian, besohet se nëse jo njohja e Kosovës, të paktën arritja një marrëveshje me Kosovën për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mund të jetë një nga obligimet e fundit që do ta ketë Serbia para se të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Analisti grupi për Ballkanin, Naim Rashid, i ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është i interesuar që tash për tash të mbyllen temat që kanë dalë si rezultat i marrëveshjes së parë të arritur në prillin e vitit 2013. Kurse deri te mbyllja e dialogut, Rashid i thotë se do të dalin si nevojë edhe disa marrëveshje tjera.
Në këtë fazë dhe besoj edhe në vitet të ardhme, do të flasim vetëm për implementim të marrëveshjes së parë, duke përfshirë edhe asociacione. Edhe dialogu në nivel lidere do të ketë shumë pak deri në fund vit. Dhe Serbia këta muaj është shumë aktiv për treguar gatishmëria dhe bashkëpunim në implementim të këtyre marrëveshjeve për faktin se është duke pritur raportin e kapitullit 35 për hapjen e dy kapitujve për negociata për antarësim.
Në anën tjetër, ministrja e dialogut Edita Tahiri thotë se që nga viti 2014 Prishtina i ka dorëzuar një dokument të Brukselit ku parashihen temat dhe parimet e rrëmbullakimit të dialogut. Ajo i përmend disa nga kërkesat e Prishtinës për finalizimin e dialogut, ndonëse i gjithë procesi udhëhiqet dhe moderohet nga Bashkimi Evropian.
Ky dokument përfshin disa parime. E para është që të realizohet demarkacioni mes dyja shteteve. E dyta është vendosja e parimit të respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial dhe mos ndërhyrjes në sovranitetet e njëra tjetra si pas të drejtës ndërkombëtare. Çështja tjetër është që dyja shtetet mos ta pengojnë njëra tjetra në integrimet ndërkombëtare, pra këtu kemi të bëjmë me mos pengimet e Serbisë që Kosova të bëhet antare e OKB-s.
Ndërkohë, Naim Rashid thotë se kohëve të fundit po vërehet një interesim i Serbisë për bisedime teknike në mënyrë që të përshpejtohen hapat e saj drejt të hapjes së kapitullit 35 të përcaktuar nga Bashkimi Evropian, ku flitet për raportet e Serbisë me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Papunësia duket se vazhdon të mbetet të çështje shqetësuese për shoqërinë dhe sfide madhe për institucionet e Kosovës. Numri përgjithshëm i të regjistruarve në zyrat e punësimit është rreth 140.000 vetë, por duket se në këto lista nuk janë regjistruar të gjithë të papunët. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arbeni 27.